Mambo ya ime salama na Global Recording Network. Kumeka muntu samu na nzambi. Kizizi ya ntete. Na mame kwenda tala inzo ya Elize. Elize vandaka dokotolo ya nene pe mumbikuri ya nene na Isayeli. Kilumbu mosi, muntu mosi na nkumbu na ama kuizaka na inzo ya yandi. Na ama vandaka mfumu ya basoda nyonso ya insi ya sili, mpe insi ya sili vandaka na kitantu na insi ya Isayeli. Na ama vandaka muntu ya bukindi pe ya lulendo, kasi yandi vandaka na buazi. Yandi kuendaka na Isayeli, samuti yandi kuwaka ti Eli lendaka belusa buazi ya yandi. Kasi Elize sosaka ve na kubasika atafioti na nganda, samu na kuyamba yandi. Elize filisaka kisadi ya yandi, samu na kuzabisa na ama. Kuenda yobila bambala nsambwadi na nzadi ya Yulodani, pebuasi nyonso ke katuka nge. Na ama tubaka. Muvu andaka kanisa ti, yandi ke basika samu na kutala munu. Ti yandi sambila nzambi ya yandi, pe muke beluka na buazi ya munu. Na ina, na ama kuendaka na nkele.